Kom ons lees saam uit Efesiërs 4. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Tot sover. Luister of jy kan identifiseer met hierdie storie. Hulle ontmoet mekaar. Iets gebeur in hierdie ontmoeting. Vir party van ons gebeur dit oombliklik, met die oog opslag. Vir party van ons gebeur dit oor 'n tydperk waarin ons agterkom, dit het met ons gebeur. Vir ander van ons gebeur dit met iets en nie met iemand nie. Maar ons val vir mekaar. Dis iets wat ons nie kan skep nie. Ons het dit nie beplan nie. Ons word onverwags gevang daardeur. Maar alles verander in ons lewens. Wat ons dink van onsself. Hoe ons kyk na die lewe en wat vir ons belangrik is, skuif skielik. En ons moet antwoord op dit wat met ons gebeur het. Ons verbind onsself aan mekaar. Ons maak 'n commitment. Maar ek kom agter, hulle kom agter, daar's 'n klomp goed wat hulle nie meer kan doen nie. En hulle het dit nie besef nie. Dit raak alles in hulle lewe. My aftyd, my stokperkie, selfs wat ek aantrek, hoe ek my geld spandeer, alles word geraak. En dan kom daar 'n magstryd in hierdie verhouding. Die onvoorwaardelike ja word skielik, ja, ek sal, as jy, ons begin kontrakte te sluit met mekaar. Hierdie pad na eenwording, vra toewyding aan die commitment wat gemaak was. Erken jy iets van hierdie patroon? As jy nie, hoe moet dit kom? Ek wonder, of hierdie selfde ding nie met ons gebeur in ons verhouding met die Here nie. Want luister 'n bietjie wat sê Paulus. Paulus sê, julle het Jesus se stem gehoor. Julle is geleer van hom. Hy skryf vir Christene, dat iets groots met hulle gebeur. Hulle het in dit ingeval. Hulle het agtergekom hoe wonderlik is hy, wie hy is, wat sy liefde daar is in hierdie spasie, en toe het hulle self nou toegewy aan hom. Hy sê vir hulle, julle het nuwe mense geword. Hulle het 'n nuwe gevoel en 'n idee van hulle self gekry. Hulle waardes het geskuif. Maar, nou is daar iets besig om te gebeur in julle lewe. Daar is nog steeds 'n ou mens teenwoordig. Paulus noem dit ook die vlees, of die ego. Hy sê, ek is gekruisig. Dan sê die Grieks is die ego. Ek af van die Duitse, uit Nederlandse, ekkigheid. Die woord ekkigheid. Daar is nog steeds 'n ekkigheid in jou. 'N ou gewoontes, patrone, maniere van dinge doen, wat nou onvanpas is in hierdie nuwe verhouding waarin jy leef. Daar is dinge wat jy nie meer kan doen nie, wat jy nie meer moet doen nie. Dit skaad hierdie nuwe eenwordingsproses wat besig is om plaas te vind met jou. Nou wat Paulus sê, moenie twyfel dat iets regtig met jou gebeur het nie, want dit is 'n gevaar, né? Dit gebeur in ons verhoudings, dat as dit is nie meer soos wat het was nie. Nou wonder ek of het dit ooit gebeur, en was dit echt wat gebeur het met my? Ja, dit was. Moenie ontken dat hier stryd in jou in die gang is nie, want dit is die ander ding wat gedoen was. Ek maak net my oor daarvoor toe. Nee, dit is nie so nie. Hy gaan net deur 'n moeilike tyd. Dit is maar net nou wat dit so is, einde van die maand. Nee, erken hierdie stryd. Dis 'n ware stryd waarin jy betrokke is. Daar is 'n ou mens, nuwe my mens. Paradox waar jy moet leef. Onskynlike teenstrydighede. Maar dis deel van die inleef in 'n nuwe lewe in. Dis iets wat afgelê moet word. En jy gaan uitvind dat hierdie lewe met Jesus, net soos 'n lewe waarin jy jou verbind het, raak jou hele lewe. Paulus skryf vir Christene en dan sê vir hulle, hoor hierso die manier waarop julle omgaan met die waarheid, julle taalgebruik, julle seksuele praktyke, julle woede, julle bitterheid. Christene het sulke goed, hulle doen sulke goed. Ja. En jy kan nie jou lewe in kompartemente opdeel en te sê, maar hierdie deel is my lewe met God en met Jesus en hierdie deel is my lewe nie. Laat my dink aan 'n film wat ek gesien het, waarin 'n paartjie in hierdie magstryd beland het. En hulle oplossing vir hierdie magstryd was, 2 keer 'n jaar of so, kom ons ooreen en dan gee ons mekaar respasie. Ek dink hulle het dit 'n U-pass genoem. Dan kan jy gaan doen net wat jy wil, waar jy wil, met wie jy wil, en jy praat nie oor nie, dis jou vergewe, en dan kom ons weer terug na mekaar toe. So ons het hierdie lewe saam, maar daar's dinge wat ons nie kan doen, as gevolg van hierdie lewe nie. So kom ons gee mekaar 'n spasie, om dit te kan doen op ons eie. Die Here sê, ek sê, jaloerse God, sy liefde sê nie, jou hele lewe, alles, alles, vandag, jou werk, hoe jy geld verdien, wat jy het, wat jy doen daarmee, alles, net in een sin opgesom deur Paulus. En ons kyk vandag daarna. Maar hier is miskien 'n story wat alles saamvat vir my, van hierdie vers. Ek sit in die klas, en die dekaan van die sielkunde departement is ons dosent. Ons is net 'n paar persone in die klas. Hy sê toegewyde volgeling van Jesus en hy begin die klas deur vir ons te sê, ek het iets om met julle te deel, is iets groots wat met my gebeur het. Ek is besig om te lewe met die gelykenis van Jesus oor die barmhartige Samaritaan. Is daai gelykenis van die ou wat langs die pad aangeval word en hulle fiet en 'n priester kom verby en 'n Samaritaan kom verby en hy help hom. En ek is besig om 'n verbeeldingsgebed te doen elke oggend oor hierdie gelykenis, sê hy. Wat beteken dat hy op 'n baie ou manier van die kerk bid, waarin jy jou verbeelding gebruik, deur jouself in die skoene van 'n karakter te sit in die storie, en dan jou verbeelding te laat gaan, soms baie aktief, en jy sal op plekke kom waar jou verbeelding passief raak, met ander woorde, die karakters, as jy jouself inleef soos hy in die karakter van die rower, begin die ander karakters met hom te praat, sonder dat hy gedink het oor wat hulle vir hom sal sê. Dis oefening om so te bid en so te dink, maar goeie goed kan met jou gebeur. En hy sê dat hy homself in die karakter van die rower ingedink het. En hy sê, ek wil vir julle sê vandag, ek is 'n rower. Ek is 'n dief. En sy oë raak glaserig toe hy dit sê. Hy sê, ek besef die leviet en die priester was ook rowers, want hulle het nie die persoon wat in nood was en pyn het gehelp nie. Hulle het daai persoon gelos langs die pad. Hulle het hom ontneem en ek kon nie help toe hy dit sê, toe dink ek in Efesiërs 4:28 waar ons kyk vandag. Want Paulus sê, jy is eers nie 'n dief nie, as jy ophou steel, maar nie daar hou dit nie op nie, want as jy net nie steel nie, kan jy nog steeds 'n dief wees, jy praktiseer net nie op die oomblik nie, maar jy moet met jou hande begin werk, dat jy iets kan verdien, so dat jy iets kan hê, so dat jy dit kan gee aan mense wat behoefte het. Dis iets baie groter, is 'n nuwe manier van dink, doen en leef. dis wat moet met jou moet gebeur. En hy sê, ek besef, ek se dief, ek het ontneem. Hy sê, ek het myself ontneem. Ek het soveel keer in my lewe as ek op 'n plek waar ek so behoefte gehad het, en ek het dit myself nie gegee nie, ek het dit nie vir myself gegee nie. Hy sê, ek het my vrou ontneem, ek het my kinders ontneem. Hy sê, ek het vir my vrou gaan verskoning vra, ek het vra vergewe my, vanmiddag eet ek met my dogter. Hy sê, ek het 'n huis gebou, en ek het vir die goedkoopste arbeid gegaan waarvoor ek kan. Ek het mense te nagekom met betaling wat hulle verdien het. Hy sê, ek het 'n diens gelewer vir geld, en ek wou dit net so vinnig as moontlik afhandel, ek het nie my beste gegee nie. Ek bly in 'n huis wat ek huur, en ek kyk nie na hierdie huis, soos wat ek sal kyk as dit my eie huis was nie. Ek is 'n dief, ek ontneem. Ons het doodstil gebly. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. En hy sluit af met hierdie woorde, en ek vra die Here vir genade, dat ek met barmhartigheid sal leef, dat ek die nood sal sien en herken waarmee ek te doen kry in my lewe. Ek vra vir genade dat ek wys sal wees met die spandering van my energie, sodat ek die sal help wat ek moet help, wat my pad langs kom. Is groot woorde. Paulus sê, dis wat het behels om my pad saam met Jesus te stap, jy gaan agterkom, nie meer nie. Is jy bewus van die feit, dat daar ook 'n dief in jou is? Ons wil nie maklik na hierdie plekke toe gaan nie. En is jy bewus van hoe jy omgaan met dit? Het begin by erkenninge agterkom, maar nie moedeloos en sleg om jouself pak te gee nie. Dit gaan gepaard met groot hoop dat hier is goed wat in die spasie van hierdie verhouding lê tussen my en Jesus wat kan gaan, nie meer nie. Dit bring 'n vryheid, dit bring 'n nuwe lewe, want die lewe saam met hom is die eintlike lewe, dis die eintlike lewe. En in jou is daar 'n nuwe ware self wat na die beeld van God geskaap is, ware geregtigheid, ware heiligheid, wat dit is. Werk dit wat in jou is uit. Erken dit. Sien die lewe waarna toe jy geroep word. Eerste ding. Tweede ding is, die belangrike manier om dit te doen, is nie net om dit te erken en agter te kom nie, maar dit gaan om te vervang. Ek kan nie net ophou steel nie, maar begin te werk. Sodat jy iets kan hê om vir ander te gee. Ons kry 'n wonderlike definisie van arbei hierso, van wat dit beteken om te werk. En die New International Version sê, doing something useful for those in need. Werk is om iets goed, nuttig, waardevol te doen deur die behoeftes van mense te ontmoet. Dink aan daai konsepte. Werk het met al daai konsepte te doen. Ek het 'n vriend wat 'n slagspreuk het vir sy maatskappy en sy besigheid. Hy sê, we do good by doing good. Hy het 'n lang story hoe hy by dit uitgekom het. Maar een van die goed wat my baie beïndruk van sy hele filosofie oor werk, is dat hy gefokus is op die behoefte van mense. En dat hy 'n wen-wen wil kry. Dat hy mense wil vra wat die diens werd is vir hulle, maar dat hy nie gefokus is op geld te maak nie. Maar in die proses het hy baie geld gemaak. Hy het onder andere vir byna 2 miljoen mense in ons land 'n lening gegee om hulle self te verbeter wat hulle nie op 'n ander manier of 'n ander plek sou kon kry nie. Is 'n groot, floreerende besigheid. Deur te fokus op die behoefte van mense. Hy sê, dit het die energie in sy maatskappy losgemaak. En dit is waarvoor hulle lewe en waaroor hulle gesprekke gaan. Hulle hou aan fokus oor hoekom ons dit doen. Meer as wat hulle gaan oor die hoe. Nou, ek wil jou vra om 'n oomblik dalk net in kontak te kom met hoe jy voel oor werk. Is daar iets negatiefs in jou? Ek het agtergekom dat daar iets in my is. Jy weet, wil jy die minste werk doen as moontlik vir die meeste geld? Gaan dit vir jou net om die geld wat jy kan kry deur wat jy werk is? Dan mis jy die fokus op ander en die behoeftes wat daar is by hulle. Dink jy dis die hemel om nie te werk nie? Ons praat ook mos van die ewige rus, nie meer werk nie. En dit is natuurlijk gekoppel aan 'n idee dat werk nie deel was van Armens Eva se lewe voor die val nie. Maar deur die val is hulle vervloek deur te werk. En ons is enig in die hemel kom, gaan ons nie meer werk nie. Maar is eintlik 'n verkeerde lees van die skrif, ons mis iets baie groot dat God gewerk het. En dat hy gerus het. En dat aftrede onder andere is nie om uiteindelik op 'n plek te kom waar jy nie meer hoef te werk nie. Jy weet, om op 'n lang vakansie van 'n derde van jou lewe te gaan nie. Wanneer jy so dink, dan verloor jy die uitwaartse doel van werk is om die behoefte van ander te ontmoet en dan gaan dit net om jouself, nie dat dit verkeerd is om te rus nie. As so aftrede moet eerder dalk gaan oor 'n nuwe wat en 'n nuwe hoe, maar nog steeds oor verander die behoeftes wat daar is wat vervul moet word. Positief oor werk. Die ander ding wat Paulus nie sê nie, is dat die lewe net oor werk gaan nie. Vir baie van ons het werk die altaar geword waarop ons lewens offer. En ook die mense om ons se lewens opoffer. Dit het die plek geword waar ons identiteit vind. Die goed voel oor onsself, dink ek is iemand. Dit bepaal ons waardes en wat vir ons belangrik is in die lewe. Ons kry ons hele lewe deur werk, ons sien ons verwesenliking deur werk. Want dit sal vir my geld gee, ek kan doen net wat ek kan wil doen in die lewe. Dit kan 'n major verslawing word in ons lewe en net soos enige ander verslawing in die lewe sal dit lei tot die disintegrasie van jou lewe en van die mense om jou en die verhoudings waarin jy leef om jou se lewens. Dis nie waaroor die werk gaan nie, dis 'n ritme, maar is belangrik vir die res van jou lewe. Groot ding om jou af te sluit. Paulus sê ons doen dit sodat ons behoeftes kan vervul. Ons doen dit vir die wat gebrek het. Ons gee uit dit uit wat ons verdien. Een van die Engelse vertalings sê, we should never forget the poor. Ons moet hulle onthou. Ons moet hulle nooit vergeet nie. Nou, onthou in hierdie sin beteken nie, o ja, nou onthou ek van hulle nie. Dit beteken dat jy moet remembrance moet leef, dat dit deel moet wees van die bewussyn waarmee jy leef. Dat daar is mense om my wat behoeftes het, wat pyn het, dat ek my oë nie moet toemaak daarvoor nie, en dat ek uit dit wat ek verdien, moet gee, moet omgee vir hulle wat in behoeftes is. Luther het gesê in 'n groot slagspreuk gehad met die hervorming, dat sonde in sy diepste wese incurvatus en sy is, die Latijn incurvatus, ingekeer op jouself te wees. En dit is dalk die groot rede waarom Paulus, as hy oor werk praat, dat ons hierdie groter doel moet hê, iets groter as onsself, en dat ons 'n bewussyn moet hê en dat ons moet gee vir die wat gebrek het. Nou, wanneer ons kom by armes, dan as die eerste vraag is by jou, nou maar wie is nou eintlik hulle wat arm is? Is jy dalk al reeds op die pad van die rationalisasie, om dit te wil vermy? Jy weet, in ons val dikwels vas by ons eie verantwoordelikheid en ons eie familie ook, né? Dat ons voel, maar ek kan eintlik nie goed genoeg sorg vir my familie soos wat ek wil nie. So, wanneer ek enig genoeg geld het, dan sal ek dit doen. Nou, Paulus praat nie net met ryk Christene nie, hy praat met baie arm Christene ook hierso. En sy pleidooi is om proportioneel uit dit wat jy uitverdien te gee. En ja, jou eerste verantwoordelikheid lê by jou gesin, by jou familie. Maar ons het twee ander groot plekke wat hy aan mekaar noem. Die werk van die Here, die geloofsgemeenskap waarvan jy deel is, en die armes, uit jou verdienste uitgee. En jy gee geld, maar jy gee op soveel maniere, want tyd is ook geld, nee? En as ons dink in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waarmee het hy nie net alles geld nie? Medies, vervoer, verblyf, 'n sosiale ondersteuningsgroep, gemeenskap waarvan hy die persoon deelgemaak het, finansieel, hy gee. Dis hoekom ons as kerk gelowiges altyd hande vat om sulke goed te doen, want ons moet gee. Ek wil afsluit met 'n storie. Ek het te doen gekry met iemand wat nie my geloof deel nie, wat homself nie as godsdienstig sien nie, hy glo nie aan 'n skepper God, is nie deel van die monoteïstiese godsdienste nie, maar hy dink aan homself as geestelik, as 'n spirituele mens. Toe ek met hom te doen gekry het, was ek aangeraak deur die dankbaarheid waarmee hy leef. Vir alles. Vir alles. Ek meen, vir die grond waarop hy loop, vir die mense wat hy ontmoet, is nie 'n aangeplakte dankbaarheid nie, dit lek uit hom uit. En dan die respek waarmee hy mense hanteer. Toe hy sy kos neem, toe bid hy nie, maar hy sê, Julle, ek wil net julle self vir 'n oomblik herinner, waar hierdie kos vandaan kom. En hy praat oor moeder aarde en ons verbondenheid met die aarde, die hele proses, die hande, die voorbereiding, alles hoe die kos hier by hom moet kom. En toe hy dit vat, toe sê, en ek gee julle vandag 'n belofte, dat ek deur die kos, deur die energie wat ek kry deur hierdie kos, en I want to live in compassion, ek wil in barmhartigheid leef, teenoor ander mense en die natuur, om dit 'n beter plek te maak. Ek was aangeraak. Hier is iemand, as ek nou moet sê, ons deel nie dieselfde orthodoksie nie. Ons glo nie dieselfde goed nie. Maar hy het 'n orthopraxis, 'n manier, die ortho beteken die regte manier van lewe. En ek wonder, vir 'n oomblik dink ek, ek is dalk meer soos die priester en hy meer soos die Samaritaan. Want in daai storie van Jesus is dit presies wat gebeur het. Hy gebruik 'n Samaritaan, iemand van 'n ander geloof, 'n ander kultuur, wat heeltemal anderster is as hulle. En hy sê, in die ander is die predikant, in die ander is die ouderling van die kerk. En hy sê, hulle mis dit. Hulle het die orthopraxis, hulle het dalk die regte geloof, maar hulle het nie die regte manier van lewe nie. En dit is Jesus se uitnodiging. Dis Jesus se uitnodiging. So waar is jy? 'N Verhouding met Jesus? Miskien is jy nog daar. Jy moet nog sien wie hy is. Wat tussen julle gebeur? Het jy besluit op hierdie eenwordingpad? Besef jy die nie meer nie in jou lewe? Voel jy diep uitgenooi? Hoor jy sy uitnodiging? Doen goed. Doen goed. En gee uit jou lewe uit. Dis die uitnodiging. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Baie dankie vir die lewe wat ons saam met U kan hê. Help ons op hierdie pad van omvorming, van nie meer nie, om soos U te word en hierdie lewe diep saam met U te doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees. Wees en bly met elkeen van julle. Amen.